Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Dagmar Štěpánovou, Katarinou Varsovou a Janem Roučkou ze studia Forma Fatal. Jsou to architekti z Prahy, jejichž interiéry ale najdeme na Kostarice a na Srí Lance a fotografie jejich projektů se oveřejňují od Londýna až po Čínu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Honzo. Dobrý den, Dagmar.
Dobrý den.
Dobrý den, Katarino.
Dobrý den.
Jsme samozřejmě koukali na vaše internetové stránky formafatal.cz a tam je velice podrobný soupis článku, který o vás vyšly v médiích, a zaujal mě tam článek v časopisu Modern Decoration, který vychází v čínštině. Byla to čínština?
Čínština.
Jo.
Myslím, že jo, určitě.
A kde teda jsem poznala jenom vaše jména a fotky, které jsou z pražského vinného baru Autentista, o kterém ještě bude řeč. Ale jak se tyhle fotky a ten váš příběh dostal do Číny?
No tak to my úplně přesně nevíme. Úplně přesně nevíme, možná tak trošku tušíme, jak se dostávají vůbec naše realizace k novinářům. Když dokončíme projekt, tak vždycky vyhodnotíme, jestli má smysl nebo ne, ho třeba zkusit jako šířit do těch médií, a připravíme pro ty vybrané projekty, připravíme nějakou autorskou zprávu, preskyt, fotky od Boys Play Nice, který jsou úspěšní v těch médiích, a pak se skrz agenturu Linka News zkusí nabídnout třeba do nějakých vybraných médií. A jakmile se to někde objeví, tak se na to nabalí ty další novináři, a pak už vám chodí jenom ty maily a vy na ně reagujete, odpovídáte, posíláte preskyty.
Takže to je prostě taková sněhová koule. No a takže to je konkrétně tady s tím časopisem Modern Decoration, to nevíte.
Nevíme.
A nevíte, co tam o vás píšou?
Taky ne.
No, to asi taky nevíme.
Taky nevíme. A
tak někdy samozřejmě pošlou jako to k revizi. Ale
málo
dost
kdy.
Často ten projekt žije takovým svým jako životem v těch médiích, že ta média to prostě přebírá jedno od druhého, a kolikrát vlastně se tam dozvíme i nové věci.
Takže jste rádi, když ty média mají o vás zájem.
Určitě.
A má to nějaký jako praktický pro vás efekt?
No,
nebo je to jenom prostě
tak určitě
ocenění za
speciálně v poslední době, když jeho opravdu hodně médií přebralo ten kostarický projekt, tak se nám právě ozývají už i poptávky z Kostariky, z Panamy a
z Indie.
Takže
já vás jenom přeruším, že kostarický projekt je vlastně rezort, rekreační rezort na Kostarice, o kterém budeme ještě docela podrobně mluvit. Takže a vy teda teďka máte nabídky ze světa.
A chodí nám to hodně teď, no. A myslíme si, že právě to mediální šíření, že tomu hodně pomáhá.
Můžete mít nějaký reálný výstup?
To se uvidí. My už v podstatě jsme absolvovali několik conference callů jako s těmi konkrétními investory, kteří nás poptávají na zcela konkrétní projekty.
A je to něco, co vás láká?
Ne, velmi.
My se ještě o Kostarice budeme bavit, teď se vrátíme k médiím. Proč si myslíte, že vás mají média ráda?
Oni nás mají ráda, to ani nevím.
Asi mají spíš ty projekty, se jim líbí, než jako nás osobně.
A proč vlastně třeba sahnou rádi po těch vašich projektech?
Já myslím, že jsou možno tak jako vizuálně odlišné, že nejen v skutečnosti, ale i na té fotce.
A krásné fotky. Krásné fotky od Boys Play Nice, které určitě fungují.
To je důležitý. No,
my s nimi budeme mít rozhovor v jednom z dalších bourání.
Že to, i tou fotkou se prostě dá dost zkazit, co se týče jakoby propagování toho interiéru. A naopak i ten fotograf dokáže tam jakoby odhalit něco, co třeba zase něco z těch věmů, který vy třeba nemáte, když tam jste, a obráceně, že to je prostě informace navíc.
Takže krásný fotky, jeden klíč a ještě nějaký?
Já myslím, že to je i taká ta atmosféra, která se vždycky z toho projektu jako sála, jakože je každému šita na míru. A z těch fotek je to vidno. A myslím si, že vlastně hrozně důležité je to, že potom aj ta skutečnost tím fotkám odpovídá.
Ty fotografie vašich staveb doputovaly až do Kataru, k manželce katarského šejka, která mě vás oslovila, abyste udělali kiosky nebo kavárny v Národním katarském muzeu od Jeana Nouvela v Kataru. Ona se o vás dozvěděla.
No, my vlastně nevíme. My se o tom můžeme jenom dohadovat a myslíme si, Protože když jsme byli na té návštěvě přímo u ní, tak jsme tam zahlídli časopis, kde byl publikovaný na restaurace Gran Fiero.
Mm-hmm. Byla to knížka od Gestalten,
knížka
Appetizer. A Gran Fiero byl založený v té knížce, co
restaurace teda.
Fotky vlastně a krátký článek.
Pravděpodobně tak asi.
Jo. Vy jste teda do Kataru letěli, navštívili jste tu dámu. Jaký to bylo?
No my jsme samozřejmě nevěděli, co od toho islámského světa a vůbec od takový jakoby osobnosti, který se tam všichni nesmírně váží a jeho manžela, že jo. Jako co čekat, protože ta kultura je úplně jiná a tak jsme se snažili jako trošku na to připravit a ptali jsme se manažera, který se tam o nás staral, který i před tou cestou jakoby s námi komunikoval, jak se jako v takové situaci, při takové audienci člověk má jakoby teda chovat, aby něco nepoplet.
Co a třeba?
No a tak on nám radil, že by bylo dobrý samozřejmě, aby zejména Dagmar byla jakoby oblečena nějak decentně, spíše zahalená, že by bylo jakoby, že by jí potěšilo, kdyby měla přikrytou hlavu, jako zakrytý vlasy.
Jo, a takže to jste udělala.
Měla jsem šálu, ale pak jsem si to stáhla.
A pak nám třeba taky radil, že není vhodné, aby jsme jí třeba nabídli podání ruky, že to se vůbec jako tam jakoby nedělá. A když, tak musíme počkat na to, až ona nám teda tu ruku nabídne. A že na místě je jakoby úklona s rukou na srdci. A takže jsme tam opravdu vcházeli a opravdu jsme nevěděli, do jakýho jdem prostředí, jak to tam bude vypadat, ale nakonec to setkání proběhlo úplně, jakoby v podstatě bych řekl normálně, jako kdyby jsme se potkali tady s někým z Evropy.
Mm-hmm. A kde jste za ní byli a jak to tam vypadalo?
No bylo to v budově Muzea islamské kultury, kde asi pravděpodobně má jednu ze svých jako mnoha kanceláří. Je vidět, že taky velmi jako zaměstnaná, protože jsme tam jako několik desítek minut jako čekali na to, než ta audience teda může proběhnout. Ta její kancelář vypadala úplně běžně, kancelářsky. Bylo to prostorná místnost s velkým jednacím stolem. Ona měla u sebe dvě asistentky evropského vzhledu.
Blondýnky.
No. A v podstatě i ona sama nás velmi překvapila svojí jako otevřeností vlastně ta konverzace probíhala tak jako velmi neformálně. Bylo to úplně jako by vlastně v pohodě a dokonce Dáša si všimla, že má i oblečený vlastně úplně obyčejný tenisky, nějaký sportovní, takže po téhle stránce to bylo úplně vlastně nezajímavý.
Jo, jo.
A ještě bych doplnila, že teprve na letiště, když jsme letěli tam, tak jsme zjistili, za kým letíme. My jsme věděli, že letíme za nějakou šejkou, nebo oni říkají šecha, ale že to je vlastně první manželka emíra, to jsme se dozvěděli až úplně těsně předtím.
Ona je to jedna ze tří, ne?
Jedna ze tří, no. Jo, ona je ta první.
A to je důležitější než ty později.
To je asi nejdůležitější.
Aha. Na to jsme se jí neptali. No.
A potom vlastně ten první večer, co jsme přiletěli, tak jsme se teprve, taky v tu chvíli jsme se teda dozvěděli, že jsme dvě studia, a že jsme to my, koho si vybrala, nebo předvybrala, že to bude vlastně o výběrový řízení a druhý studio, že je to holandská interiérová designérka, jmenuje se Marie Anne Odan, že je asi 10 nebo 12 let v Jaipuru, kde má takový malý studio a vlastně tak jsme tam trávili ten čas dost společně, ale u šejky na jednání jsme byli samostatně, každý tým zvlášť.
A kdy přišla zpráva teda, že to budete vy?
Tam ještě byla nějaká taková příhoda, že vlastně to nebylo úplně jasné z začátku, že to jsme my, protože nejdřív přišla taková zpráva, že vlastně nejsme to my. A potom teprve, když jsme se nějak jako dotazovali, něco jsme s nimi chtěli ještě dořešit, tak najednou jsme to zase byli my, takže dobře, že to tak dopadlo, ale vlastně nerozumíme, jakoby, co se tam dělo.
Ty kavárny budou v Národním muzeu Kataru od francouzského architekta Jeana Nouvela. To je asi 500 takových obřích disků k sobě poskládaných, takže to získalo přezdívku srážka létajících talířů. A je to prostě sofistikovaná stavba asi za 10 miliard korun v přepočtu. Jak to působí, když tam člověk je?
To krásný.
Je to nádherný. Ty prostory uvnitř jsou opravdu dechberoucí, bych řekl.
A mně se to líbilo teda hodně zvenku a to propojení těch starých budov s tím novým. Je to nádherný, jemný a skvělý v detailech. No, jakože ta architektura na to, jakýho je to měřítka, tak to má propracovaný detaily takový, jaký my známe z těch interiérů.
A byli jste tam potom otevření už?
A potom jsme tam nebyli, ono se to teda táhlo a táhne doteď.
Oni to teďkon mají realizovat, ale teďkon zrovna jako je tak, se odmlčeli, takže my vlastně
nevíme.
A takže
to ještě není dokončení.
Není to dokončení, nebo my nevíme o tom.
A je domluveno, že, to budete nějak, že tam budete dělat nějaký autorský dozor?
No, ano, máme. Máme tam dva výlety.
Jo.
No, což je poměrně málo samozřejmě málo. Na, pro naše jakoby, poměry. To.
Ale posílali jsme jim přes FedEx, jsme jim posílali na vícekrát vzorky připravený, vlastně fyzické vzorky, kvůli tomu, aby přesně věděli, jaký barvy, jaký materiály a abychom my měli trošku takový jako pocit klidu, že to nepodělají.
Tak držíme palce.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Katarínou Varsovou, Dagmar Štěpánovou a Janem Roučkou a mluvíme o architektuře a taky trošku o slávě. Já jsem vás trošku představila jako takové mediální celebrity a ještě teď budeme mluvit o dalším vašem projektu, který je velice mediálně známý. To je možná nejpublikovanější stavba české architektury momentálně a to je váš rezort na Kostarice. Je to projekt, který se jmenuje Art Villas. Vlastně dělali z toho pro investora Filipa Žáka, což je podnikatel, který prodal vlastně svou marketingovou firmu a rozhodl se, že bude se teda přesune na Kostariku a začal tam budovat malý rezort. A podle fotek to vypadá, že to je opravdu uprostřed džungle. Když jste tam poprvé přijeli, jak to na vás zapůsobilo?
No.
Já jsem tam nebyl.
My jsme tam s Dášou byli.
My jsme tam byli s Katerínou ještě dřív, než jsme začali pracovat na tomhle projektu. My jsme si s Katerínou dali 2014 báječnou dovolenou na měsíc, kde jsme Kostariku procestovali a musím říct, že to bylo skvělý, protože jsme z toho opravdu hodně čerpali z těch zážitků, nebo z toho, že to člověk zažije tu přírodu tam. A co říká rezortu samotného nebo toho místa, tak začali jsme na tom pracovat v roce 2016, ale až po dvou letech práce tady jako ze studia v Praze, tak teprve byla možnost se tam jet poprvé podívat. Já když jsem tam přijela, tak byla postavena jenom Art Villa, byla ve fázi hrubé stavby.
Čili jeden z těch domů, ano, ten první.
Ano, ten první betonový dům a byla dokončena, nebo dokončovala se akorát střecha. A v té době, kdy jsem přiletěla, tak akorát se byly čerstvý výkopy na ten druhý dům, na vilu Atelier. Ten dům, vlastně tu Art Villu, ta mě nějak nepřekvapila, když jsem ji viděla po těch dvou letech, že jo, nějak jako v reálu, protože vy už to máte virtuálně prochozený, úplně skrz naskrz, jako o tom přemýšlíte, dostávají se k vám fotky, videa, navrhujete do toho ty interiéry. Ale z čeho jsem byla v šoku a musím říct, že jsem měla teda až slzy v očích, tak bylo to prostředí, kde se Art Villas nachází. To je tam neuvěřitelný výhled na Pacifik. Máte napravo nalevo výhledy do té džungle, kde se vám to zvedá, do těch hřebenů a je tam strašně dobrá energie a máte pocit, že jste v ráji, že jste na nejkrásnějším místě na světě.
Já jenom zkusím nějak popsat, co na tom nejkrásnějším místě vzniklo. Mluvili jsme o Art Villa, to je taková betonová stavba až jako brutalistní, pak je tam takzvaná Atelier Villa, to je vlastně naopak taková lehoučká stavba, víceméně jenom má stěny ze skla a z takového perforovaného plechu a pak je tam taková zvláštní jako skupina takových hnízd, vlastně jenom takové jako pavilonky a v každém je jedna ložnice. Na tom projektu jste se podíleli vy, Atelier Archwerk a Atelier Refuel Works, takže tři studia z Čech. Co přesně je vaše práce? Vy máte vlastně napsáno, že jste dělali interiéry a dokončení exteriérů, tak co to znamená?
Převážná část byla interiér. Na Art Villa to bylo interiér za nás, trošku jsme změnili dispozici, nebo jenom v části, což byla hlavní nebo master ložnice a třeba výškový úrovně v obyváku nebo v tom hlavním foaje. A potom naše studio teda má komplet na svědomí ateliér vilu. Za tuhle příležitost jsme strašně rádi, protože nám konečně vznikl nějaký dům i s interiérem a nejenom interiér. A na tomto projektu se taky výrazně podílela Martina Homolková od nás ze studia. A třetí, to je ten komplex, jak už jste zmínila, takových těch, to tvar těch kokosů nebo těch poupat, takové lehké dřevostavby. Je to vlastně komplex 5 domků. 4 domky slouží jako ložnice. 5. domek je teda ten společný, kde je nějaká společná kuchyně, takový chill out. Návrh té architektury je od studia Archwerk. A my jsme zase navrhovali interiéry tady do těch kokosáků a potom ještě ty kokosáky jsme navzájem propojovali, že jsme navrhovali ty terasy, jak to bude propojený, protože klient se rozhodl, že je v rámci toho pozemku osází trošku jinak, než jak to bylo od architektů. A tak my jsme to potom dostali za úkol, abychom to propojili a navrhli terasy a chodníčky, který se vznáší třeba 4-5, možná i víc metrů nad terénem.
Mm-hmm. Na ta spolupráce architekt a interiérový architekt je choulostivá záležitost. Jak jste to zvládli domluvit se s autory těch staveb?
No, ono to bylo tady v tom případě takový složitější, protože architekti jak Koko, tak architekti Artvilly na projektu pro nás z neznámých důvodů na projektu přestali pracovat. Nedohodli se asi třeba s klientem, nevíme přesně, tak musím říct, že vlastně to pak tak jako padlo na nás některé ty dokončovací práce i z toho důvodu, že vlastně my jsme mu tam tak zůstali a klient nás potom jenom úkoloval.
Jo, tak a není z toho potom třeba nějaký problém autorský, nějaký, nebo minimálně nějaký pocit?
Možná tam byly nějaký pocity, ale bohužel my jsme vytvořili, že jo, tu autorskou zprávu k tomu projektu, která teda šla za nás, jako kde třeba popisovala interiér té vily. A pořád stejná autorská zpráva jde potom do těch médií, těm novinářům, ale jak už jsme zmínili na začátku, ty novináři, každý si to přebere trošku jinak, sem tam něco vypadne, sem tam si tam něco přidá. A takže občas se stalo, že vypadly třeba Refuel Works a samozřejmě nás potom kontaktovali a byly tam nějaké jako spory, kde je těžké potom vysvětlovat, že uvedení byly a že je všude uvádíme. Je to takový citlivý téma, mm-hmm. ale neradi bychom nějak vlastně neovlivníte to kolikrát.
Interiéry nicméně jste dělali komplet vy a pro ty vaše interiéry obecně typický hodně velký podíl věcí na míru a ruční práce, řemesla. Třeba ta vila zvaná teda ateliér vila, tak ta má takovou zástěnu z perforovaného plechu, kde je vlastně ještě, jako kdyby vytvořený ty perforace vytváří nějaký obrazec. To si představu, že je hodně nějaká náročná řemeslná metoda. Jak to je s řemeslem a Kostarikou?
Těžký.
Tam je to těžký. Tam najdete šikovný truhláře, ale nám se třeba nepodařilo za celou dobu najít šikovný zámečníky, ani čalouníky. A dokonce třeba o tom, když jsme hledali i nějaký typový prvky, tak ani to ne. Jako jestli je tam jedna firma a proto se spousta, nebo já bych řekla polovina toho mobiliáře se dovážela nebo vyráběla se v Čechách, kde jsme to mohli tady dozorovat a potom kontejnerama se to přepravovalo na místo.
A ono dokonce i ti truhláři taky vlastně tu míru detailu, na kterou my jsme zvyklí tady z Evropy, nebo speciálně bych řekl dokonce i z Čech, protože si myslím, že v Česku skutečně máme vynikající truhláře, tak ta míra tam je prostě jiná. Takže tam se třeba stalo, že oni dodali nábytek atypický úplně v jiném dekoru dřeva než klient a my jsme očekávali.
No, než se odsouhlasilo.
Jo. To prostě bylo jako mimo jejich rozlišovací schopnost, že to je důležitý. Takže se to potom nějakým způsobem dohánělo jako ex post.
No, naštěstí klient je prostě takový dobrodruh, je skvělej, úžasný a nad spoustou věcí mávil rukou. A pak třeba sám vzal nějakou brusku a začal z toho sundovat nějaký ten lak, který nebyl vyhovující.
Takže když se říká, že v Čechách nejsou řemeslníci nebo nejsou šikovní řemeslníci, tak to není pravda?
No, rozhodně to není pravda. V Čechách je opravdu hodně, hodně šikovných, zručných řemeslníků. Samozřejmě, že asi jich není pořád dost, protože máme jakoby problémy jakoby třeba jejich kapacity si zabezpečit a taky ty opravdu kvalitní jsou čím dál dražší, takže potom kolikrát jakoby vlastně ani ten investor jakoby nemá prostor v tom budžetu, aby si je zaplatil.
A spolehlivost je důležitá, možná tam taky občas narážíme, že byť jsou šikovní, tak někdy nedodržují termíny.
A můžete zmínit nějakého třeba skvělého řemeslníka, s kterým pracujete.
Můžem, tak třeba.
Nebo aby jsme nedělali přímo reklamu, ale spíš, jestli můžete zmínit teda něco, co umí.
Každý ten řemeslník, každá ta odbornost má svoje a já osobně si nejvíc jako cením na těch řemeslnících to, když jsou ochotní a schopní s námi hledat. Jo? Mm-hmm. Že my samozřejmě, i když třeba já se na ty atypy dost specializuju, tak samozřejmě, a už nějakou zkušenost to mám, tak samozřejmě nejsem ten člověk na té dílně a řadu věcí nevím. A oni, pokud jsou ochotní prostě mi naslouchat a hledáme spolu tu cestu, tak potom je ten výsledek jako vlastně zaručený.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem Forma Fatal. Je tady se mnou Dagmar Štěpánová, Kateřina Varsová a Jan Roučka a budeme si povídat o věcech na míru. Vlastně my jsme o tom už trošku mluvili, že ty vaše interiéry mají takovou jednu takovou typickou vlastnost, že tam je hodně věcí na míru a to včetně třeba zařizovacích předmětů, jako jsou židle, lampy, co třeba jste ještě navrhovali přímo pro klienta.
Spíš přemýšlím, co jsme jako ještě nedělali, jako já myslím, že už jsme dělali asi všechno. No, to jsme ještě asi
nedělali. Do toho se ani pouštět nebudeme teda.
To jsou přesně ty jakoby typy nábytků, které se v atypu dělají poměrně těžko, protože právě na ně třeba jako hodně jako času a to, co třeba studia, která se na to specializují, vlastně tomu věnujou, tak to my věnujeme třeba celému interiéru a mnohdy vlastně ještě víc tomu věnují.
Určitě víme o lavicích polstrovaných, světlech, co ještě třeba byste zmínili, co třeba máte rádi.
Tak určitě se velmi rádi hráme s zabudovaným nábytkom a snažíme se vlastně najít nějakou formu, která je šita na míru tomu interiéru, tomu záměru, který tam je, třeba z materiálový.
Nebo kuchyně. Tam vlastně jdeme vždycky cestou atypu, ne cestou, že bychom spolupracovali s nějakým kuchyňským studiem.
No ale pro toho klienta to je určitě náročnější cesta, než jít do obchodu a vybrat si nábytek. Výsledek je vlastně do poslední chvíle nejistý a než to uvidí, tak vlastně neví, co z toho vzejde. Jak ho přesvědčit, aby šel tuhle cestou?
Tak naštěstí tím, že už máme co ukázat a že už máme něco za sebou, tak velká většina klientů si nás vyberá právě s tím, že už vědí, do čeho jdu. A že ten atypický interiér jako vlastně je to jejich očekávání do jisté míry.
A snažíme se dělat všechno pro to, aby to překvapení jako na konci pro něj nebylo nějaký negativní. To znamená, vzorkujeme nějaké materiály, které třeba nemáme někde k jakoby referenci k odprezentování, tak si necháme udělat vzorky. Ten klient vidí nejdřív kus jako desky nějakým způsobem upravenou a řekne, jo, to se mi líbí, takže nějakými postupnými kroky vlastně se snažíme jako dojít k tomu cíli.
Až jste říkala, že má žít v pravdě, tak asi část pravdy jsou peníze.
My, když dokončíme návrh ve fázi studie, tak připravujeme tabulku specifikací, kde vyspecifikujeme všechny interiérové prvky, materiály, a necháváme naceňovat, abychom zjistili, nebo hlavně klient, kde se cenově bude pohybovat a je ještě čas na toto odladit nebo někde ubrat, dejme tomu někde přidat, aby nenastalo právě to překvapení už až ve fázi, kdy už je pozdě. Většinou známe ty budžety dopředu a snažíme se
dodržet. Ten klient se vždycky vlastně rozhoduje i u těch atypů na základě už nějakých cenových nabídek, takže překvapený z toho to by neměl být.
Že vaši klienti neomdlívají.
No tak můžou v průběhu, ale potom se to třeba musí kvůli tomu předělávat, že jo? Protože má to vždycky nějaký vývoj.
A občas se stane, že sice omdlívají, ale hledají ty způsoby, jak si stejně jako můžu tu věc jako hledají ten způsob, jako si tu věc můžu dovolit, lebo jich tak natchne, že
Aby jsme byli konkrétní, tak jeden z těch vašich nových interiérů ještě je bar Autentista, ten je v Pražské Řetězové ulici. Já zmíním nějaké věci, které tam jsou na míru, třeba obklady stěn, čalouněné lavice.
Vinoteka.
Jako vlastně skříň na vína, že jo, pak takový lustr nebo světlo, který je z opáleného kmene, který prosvětluje taková tenká světelná linie. Co byste ještě zmínili?
No nevím, tam jsou ještě atypický světla, jsou tam ještě ty na stěnách a tam třeba na nich třeba je vidět to, že ty vznikly atypově prostě jenom proto, že jsme hledali světla, aby byla co nejlevnější. To znamená, typ se koupil jako ohnutá trubka s žárovkou, no a pak je úplně jednoduchý ohnutý kus plechu, a který jako má připomínat sklenku s nalitým vínem a ty byl na světě a byla to zase ta nejefektivnější cesta.
Autentista je vinárna, která prodává takzvaná autentická vína, což jsou vína, které se nějakým způsobem vrací ke kořenům vinařství, kdy se dělá všechno co nejjednoduše, nejtradičněji, zpátky k přírodě, zpátky k půdě. Propsali jste to nějak do toho interiéru, tady ten pocit?
No, my jsme se právě v Autentistovi snažili hodně používat ty materiály právě v té jako základné surové podobě. Takže prostě, když je tam plech, tak je prostě naozaj valcovaný plech, iba nalakovaný matným lakom. Když je tam prostě kus dřeva, tak je to prostě kus dřeva, alebo je to ten akátový kůl z té vinice, který je iba opálený a nějak tam zase připomíná tu hlavní tému toho podniku.
Protože i vinaři opalovali kůly kvůli tomu, že dřevo, které je opáleno, má vyšší obsah nějaké kyseliny, už jsem zapomněl jaké. A tím pádem je impregnováno a ta země ho tak jako nedokáže znehodnotit tak rychle. Takže to je vlastně téma, který se přeneslo i do toho světla.
Je to každopádně krásný interiér, velice kultivovaný opravdu do každého detailu. Já když vidím takovýhle restaurace, tak mám vždycky trochu strach, protože už jsem viděla několik prostě krásně vybavených restaurací nebo kaváren, které třeba do roka skončily a obrovské investice do interiéru skončily tak, že se ten interiér vyboural a byl konec. Vy jste projektovali několik interiérů vlastně pro podnik, které nějak souvisí s gastronomií, takže třeba Pražský klub Moon, občerstvení Burrito Loco v Praze na Žižkově, restauraci Gran Fiera v Praze. Tak máte s tím zkušenost, nebojíte se o ty vaše investory?
Tak my si myslíme, že vlastně ten interiér tomu podniku dokáže hodně pomoct. Myslím si, že naštěstí jsme zatím mali snad u všetkých šťastie na klienta, ktoré to svoje vlastne ako remeslo alebo proste v tú gastronómiu fakt vie a je preto nadšený. A tým pádom to väčšinou fakt ako dokážu proste dotiahnuť do veľmi dobrého servisu. A tak je to napríklad aj u Autentistu. Tam sa o Bogdana Trojaka a Tondu Suchánka fakt nebojím, pretože sú to ľudia, ktorí sú preto, s čím vlastne ako v tej gastronomii fungujú, sú preto nadšení. A je to na tom fungovaní toho podniku vidieť.
Není to riskantní cesta proste pořídit si skvělý interiér do začínajícího podniku, a o němž nevíme, jak se bude vyvíjet, jak bude vydělávat?
No tak to je jejich jakoby boj tak trošku, ale ono jakoby je to takový klišé, někdy to není pravda, ale v zásadě i dobrý interiér se dá udělat i poměrně jakoby levně.
Mnohokrát některé z těch řešení, které vlastně se napokon ukázaly jako velmi dobré pro ty podniky, tak jsou právě hledání té cesty, jak to spravit jako keď nie levně, tak aspoň prostě jako primeraně draho.
A můžete třeba být konkrétní?
Tak například stírky alebo prostě třeba jako různé farby šmuhovité výmalby, tak to jsou těž jako věci, které jsou právě oceně. A aj také tie konštrukčné prvky, ako keď proste je fakt len brúsený rám, proste zalakovaný, není nejak ako ešte ďalej farebne povrchovo upravený, tak je to o tom, že tam je ako o jeden proces práce menej a tým pádom to samozrejme zlacňuje.
A obecne, co vlastne v tých interiérech v pohostinství nebo v gastronomii funguje?
Musí to byť útulné prostředí, že těm lidem se tam musí líbit, aby se tam vráceli už třeba jenom kvůli tomu pocitu, který tam mají. Samozřejmě, že ani když je nekvalitní obsluha nebo servis obecně, tak to ten interiér nezachrání, ale...
Jo, je to hodně o osvětlení toho interiéru, to je strašně podstatný, protože to dělá tu atmosféru, nebo nějaký světelný scény. A samozřejmě barevnost, jak říkal Honza, je to celkově ta útulnost, ale taky je důležitá ta praktičnost toho prostoru. Musí být pohodlný sezení, a musí být praktická jakoby ze stránky toho provozu, ta gastronomická vlastně realizace. A my konzultujeme často při těch restauracích i s provozákama nebo třeba s barmanama, jakým způsobem jsou zvyklí obsluhovat, co potřebují k tomu, aby jim bylo vlastně všechno příjemné, když při té jejich práci a tak dále.
A měly by hezky stárnout ty interiéry. Jo, nemělo by to být tak, že se to na otvíračku nablejská a po týdnu to vypadá jakoby...
A jak dlouho to má vydržet? Jak dlouho má vydržet interiér restaurace?
No,
věčně.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s ateliérem Forma Fatal. Je tady se mnou Katarína Varsová, Dagmar Štěpánová a Jan Roučka. A my jsme vlastně teď mluvili hodně o vaší práci, ale málo jsme mluvili o vás. Odkud jste, Katarína?
Z Handlovej, zo Slovenska.
Dagmar.
Já pocházím z takový malinký vesnice z jižních Čech, jmenuje se Stálkov a je to poblíž Slavonic.
A vy, Honzo?
Já jsem z Brány Šumavy z Volině.
Mm-hmm. Takže vy jste vlastně všichni z různých koutů, z malých vesnic všichni?
No tak, my už jsme město od roku 1166, tuším, ale určitě je špatně.
já jsem z vesnice.
Tak se omlouvám Volině, no ale prostě každopádně jste z vzdálených končin, každý, jak jste se setkali.
V ateliéru Mimo limit, kde jsme pracovali docela dost let, tak tam jsme se seznámili, spolupracovali jsme na různých projektech a zkamarádili jsme se a pak jsme se dali zase dohromady po čase.
Váš ateliér existuje jak dlouho?
5 let.
A vy jste 3 zakladatele, je to tak?
Společníci.
Kolik vás je celkem?
Musíme pořád znova počítat.
Teď nás je 9 a od podzimu pravděpodobně 10.
No možná 11, ne?
S uklízečkou.
Ne. Tak nevím, možná to mám blbě spočítat. Tak nějak.
Jo, takže takhle nějak a...
No, ale to už je 9.
Aha, tak jo.
A vlastně převážná většina jsou ženy a vy jste jediný muž v ateliéru. Jak se to stalo?
No nikdo tam nevydrží s nima, no, to je jasný. Nevím, jako asi já o tom občas přemýšlím a vlastně si říkám, že to je asi tím, že jakoby interiér, kterýmu se věnujeme jako speciálně nebo více, jakoby pro řadu architektů není jako téma. A já tím, že jsem v podstatě jako designér, jako nábytkář, který jakoby dokáže do té hloubky trošku víc, tak pro mě to téma je. Takže možná tohle to je ten důvod. No.
Žili byste vzděláním co?
Já jsem designér a jsem vystudoval jako dřevařskou fakultu, obor design nábytku.
Mezi interiérovými architektama teda převažují ženy. Vy ženy, proč ty myslíte, že to tak je?
No, ty chlapy nebaví vybírat barů nití, jako čím budete prošívat polštář a tak.
To mě taky nebaví.
Ale my třeba zase jako... Nás to hrozně baví ten interiér, ale vlastně třeba s Katarínou, jak jsme vystudovali fakultu architektury, tak my přistupujeme k tomu interiéru jako k architektuře. Je to úplně stejný, jenom to má jiný měřítko. A mě třeba osobně za sebe můžu říct, že mě největší radost teď udělal ten projekt toho rodinného domu. Nebo třeba mě baví, já bych chtěla třeba navrhovat domy, včetně těch interiérů, nejenom ty interiéry.
No, Katarínovi.
No, pre mňa je ten interiér zaujímavý tým, že vlastne človek môže ísť do veľa väčšieho detailu a hlavne ide do takého ako väčšieho kontaktu ako s tými, ako ten človek, ktorý v tom žije, ide do väčšieho kontaktu, než ako keby s tým domom ako v meritku tej ako veľkej architektúry.
A jak ste sa vlastne, vy ste teda vystudovaný architektky z ČVUT?
Ja som študovala na fakulte architektúry v Bratislave.
Takže techničky ste. A jak ste sa k tým interiérom dostali?
Ja som vlastne už posledné 2 roky svojho štúdia na STU študovala v rámci ako katedry interiéru, že som sa na to ako špecializovala. No a potom vlastne som proste začala pracovať v ateliéri, ktorý sa špecializoval na interiér a tak to nejak zostalo. Mm-hmm. Ale ja si vlastne hovorím, že v podstate aj keď som išla na vysokú školu, tak som si hovorila, že niečo takéto by som chcela robiť, ale spätne si hovorím, že som si vlastne nevedela predstaviť, o čom ako to ako navrhovanie tých interiérov skutočnosti ako je.
A o čom to je?
Mňa napríklad hodne baví riešenie dispozícií. a potom vlastně na to navezovat ten jako materiálový a hmotový jako interiér. Hodně si myslím, že tam vlastně se dá najít strašně veľa prostě přidaných hodnot toho priestoru. A kvůli tomu mě to baví, že mě baví vlastně najít dobré řešení pro ten problém.
A vy sami máte svoje interiéry domácí taky z vlastní dílny?
No tak asi se to musí říct, že jo, jenomže moje manželka říká, že kovářová kobyla, že jo, jak se říká, takže kovářová kobyla, no.
No, já bydlím v podnájmu, takže jsem tam nějaký prvky, ano, ale jinak vlastně moc toho neinvestuju. Snažím se to tam mít příjemný, ale hodně víc času trávím v ateliéru než doma.
U mě je to třeba trošku Kováčová kobyla, ale mám to už všechno nakreslené a čeká to na realizaci.
A co děláte, když nepracujete?
Já nic, protože já furt pracuju. Ale opravdu, jako, ale mě to baví. Já když mám třeba trochu svýho jakože volného času, tak já ho věnuju stejně v práci, třeba ne konkrétnímu projektu, ale vším možným, co s tím souvisí.
Jo, takže nějaký inspiraci.
Třeba inspirace, nebo si řeknete, na co máte zrovna chuť, chcete, jo, třeba něco vyhledáváte a teď něco konkrétního, dejme tomu, když řeknu teda konkrétní, třeba, já nevím, svítidlo, nějakou máte představu, ale během toho vyhledávání vy narazíte na spoustu dalších věcí, které teď zrovna do určitého projektu nepotřebujete, ale osloví vás to, líbí se vám to, tak si vytváříme, nebo já si vytvářím takové jako knihovny, nebo vlastně do zásoby si to jako nabírám. Jako mě to hrozně baví.
Prohlížíte, hledáte. Tak můžete třeba posluchačům doporučit, kde se inspirovat, když by chtěli mít krásný interiér?
No. Nejvíc na Pinterestu, ale to tam najdete i spoustu jako špatných příkladů a tak, ale my spíš jako vyhledáváme jako primárně inspiraci, nebo samozřejmě potom koukáte na design, právě na Archdaily, Architizer a tak. A třeba na tom Pinterestu my vyhledáváme cíleně nějaké referenční obrázky nebo ilustrační obrázky, abychom dokázali třeba na druhý schůzce s klientem jako nějak přenést jako atmosféru, jak to cítíme, v jakém duchu by se to jako ten interiér potom mohl celý jako dál jako rozvíjet.
Obecně by se dalo říct, že ta inspirace, největší inspirace si má každý jakoby sám sobě, protože když člověk něco rád má, něco rád nemá, tak prostě se obklopuje věcma, který se mu líbí a ke kterým má vztah. A i to vlastně dělá ten interiér, protože někdo kdysi řekl, že vlastně domov není místo, ale je to ten pocit. Mm-hmm. To znamená, že když se člověk obklopí věcmi, který má rád, a materiály a barvami, kde je mu dobře, tak to je ta nejlepší inspirace.
Je to o tom pocitu pohodlí hodně. Ale čerpat se dá úplně z čehokoliv. Ani to nevíte, že čerpáte.
Jako no,
ono se vám to všechno ukládá, může to být z přírody, může to být z konverzace třeba s nějakými zajímavými lidmi nebo s kamarády a vám se to všechno ukládá, že do toho mozku a pak ani nevíte vlastně z čeho potom, když máte nějaký nápad nebo odkud to přichází.
A vy jste zmínili takový slova jako příjemný, pohodlný. Co dělá ten interiér příjemným?
Je to kombinace materiálu, barvy a myslím osvětlení. Si osvětlení taky, ale proporce. Jsou to proporce třeba za mě jako...
No, jak tady mluvila Katarína o té dispozici, tak interiér nemůže dobře fungovat a člověk se tam nebude dobře cítit, když nebude dobře fungovat dispozice. Takže to je úplně jako zásadní.
Takže provoz, funkce, musí být funkční, nejenom hezký, jako ta funkce je na prvním místě, ta
nesmí,
estetika je na druhém.
Nesmí vlastně člověka ničím obtěžovat, jo? A teprve potom, když ty základní jako podmínky jsou splněny, té funkce a tak dál, tak může tam přijít ta nastavba v podobě toho estetična.
Jo, takže pak teprve přicházejí nitě a polštářky.
A možná by se obecně dalo jako poradit, jestli někdo o radu stojí, jo. Tak... nebo jako ať se lidi nebojí kontrastů, jo. Že prostě jako dost často ten interiér se dá postavit na jakoby kontrastu. A teď už nechám na každém, ať si ten kontrast vytvoří v čem chce, jo, ale prostě třeba kontrast hrubého s tím jemným, nebo světlého s tím tmavým a tak dále.
třeba. Ale já myslím si, že neexistuje vůbec recept na to, kde, jako co je dobrý, každému se líbí něco jiného a jako není univerzální recept.
Tak, strašně... tak to už nebudeme relativizovat, nakonec jsme měli prostě několikrát a třeba si posluchači něco vyberou. Děkujeme.
Tak děkujeme moc za pozvání. Naschledanou.
Těším nás, naschledanou.
To byla Katarína Varsová, Dagmar Štěpánová a Jan Roučka z ateliéru Forma Fatal a končí Bourání s Karolínou Vránkovou. Naschledanou.